Kerro mulle jotain, mitä mä en halua tietää tämän jakson aiheesta.
Eduskunnassa on suuri puolue, jota kukaan ei oikeastaan tunne, mutta tuntee sen vaikutukset kyllä. Nimittäin MTK-puolue. Jopa 1/5 kansanedustajista sai rahoitusta MTK:lta kampanjaansa. MTK on siis maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjyyden asiantuntija ja edunvalvoja, eli esimerkiksi eläintuottajien asialla. Suuri osa ministereistä on saanut tukea, muun muassa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä pääministeri Petteri Orpo.
Kuuntelet jälleen kerran eläinoikeuspodcastia ja täytyy sanoa, että itsellekin toi on aina yhtä hämmentävää muistaa tai kuulla tämä, että MTK on jakanut rahaa muun muassa pääministerille. En kyllä oikein ymmärrä, että miksi edes tai mikä tämä yhteys niin kuin on, mutta ehkä me saadaan siitäkin päästä siitä jotenkin selville tässä jaksossa, että miksi poliitikot näitä rahoja saa ja millä perusteella. Mutta tänään me puhutaan siis eläinpolitiikasta. Ja Tiina saataisiin myöhemmin määritellä, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan, mutta mä nyt aloitan sellaisella pointilla, että Suomen eläinpolitiikka on paskaa sen takia, että eläinten oikeudet ei ole kynnyskysymys yhdelläkään eduskuntapuolueelle. Ja sitten pitäisi määritellä, että mikä on kynnyskysymys. Ja sillä siis tarkoitetaan yleensä sitä, että politiikassa, kun käydään neuvotteluja, niin on joitain asioita, joista puolueet esittää ikään kuin kasavaatimuksia sille pöydälle, että no me halutaan lisää sairaaloita, lisää jalkakäytäviä, tyli tälleen, ja sitten puolueilla on jotain asioita, mistä ne on oikeasti valmiit luopumaan, tai että silleen, no ei tarvitse ihan niin paljon näitä jalkakäytäviä, ja sitten joitain asioita, mistä ei missään tapauksessa luovuta neuvotteluissa, ja ne on niitä kynnyskysymyksiä, vähän niin kuin, että no sairaaloista emme luovu, niin tavallaan sitten, jos eläinoikeudet olisi kynnyskysymys, niin sitten puolueet sanoisivat silleen, että ei, että eläinten oikeuksista ei jousteta. Mutta tilanne Suomessa on se, että mikään puolue ei oikeastaan tälleen tee, paitsi keskustapuolueessa silleen käänteisesti, että keskustalla on silleen, että joo, että jos eläinten oikeuksia tai jos eläinten hyvinvointiin pitää panostaa tai jos tulee niinku jotenkin lisäkustannuksia eläinten hyvinvoinnista, niin se on meille kynnyskysymys, emme lähde hallitukseen ja tämä on tavallaan niinku ongelma. Eli joka kerta kun tulee hallitusneuvottelut, niin todetaan, sama asia, eli että vain keskusta on niin kuin todella valmis jäämään pois hallituksesta, jos heidän niin kuin eläinpoliittisia tavoitteitaan ei huomioida, tai niin kuin heidän eläimiin ja eläinten pitoon liittyviä tavoitteita ei huomioida. Ja myös silleen, että yleensä on ollut silleen Suomessa, että jos keskusta halutaan hallitukseen, niin sille kuuluu maa- ja metsätalousministeriö ja maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajuus. Ja just tosiaan, että keskeisiä eläintuotannon alueita ei sitten saa lähteä niin sanotusti sorkkimaan. Ja tuotannon aloja, kuten turkistarhausta, niin sitä ei kielletä, ei rajoiteta, että mitään tämmöisiä isoja liikkeitä ei tehdä. Ja vuonna 2019 hallitusneuvotteluissa olikin mielenkiintoinen tilanne, kun ehkä ensimmäistä kertaa ainakaan itse tuntemassani poliittisessa historiassa, niin vasemmistoliitto ja vihreät pienenä yhteispanostuksena riitautti jotain asioita keskusta ja RKPn kanssa sille, että oli hetken aikaa tämmöinen niin kuin neuvottelu, jumi eläinpolitiikasta ja sitten SDP Antti Rinteen johdolla silloin näissä hallitusneuvotteluissa yritti sitten välittää näitä kiistoja ja tietenkin lopulta niin kuin keskusta sai tahtonsa läpi suurimmassa osassa asioita, mutta eläinlaki sitten tuli jotakin parannuksia verrattuna aiempiin luonnoksiin, niin kuin emakkohäkkien kieltoa, kivunlievitystä, kivunlievitystä toimenpiteisiin, ehkä Tiina osaa tarkemmin luetella, mitä kaikkea näitä oli. Mutta me ollaan vielä kaukana sellaisesta tilanteesta, jossa joku merkittävä puolue menisi vaaleihin niin, että eläinten oikeudet olisi sillä listalla vaatimuksena ja asiana, josta joustaminen myös johtaisi johonkin seurauksiin sille niin muille puolueille, että muut puolueet joutuisi ottaa sen tosissaan. Ja tässä kaikessa on tavallaan kyse, että puolueet arvioi riskiä niin kuin siitä, että jos he antaa periksi eläinoikeuskysymyksiä, ne arvioivat, että se riski on niin matala, että he voi niin tehdä ilman, että heidän kannatus siitä kärsii. Ja mä näen, että tässä mielessä kaikessa on niin kuin kyse lopulta niin kuin eläinliikkeen vaikutusvallasta politiikassa, että pystyykö eläinliike olemaan niin merkittävä voima, että puolueet kokee sen paineen sillä tavalla, että he ei voi noin vaan lähteä joustamaan niin kuin eläinasioista, vaan että siitä tulee sitten ongelmia ja seurauksia, ja pitäisi niin kuin konkreettisesti ottaa se huomioon, koska tavallaan voi ajatella, että jos tämä niin kuin NSMTK-puolue, mistä Tiina puhui tuossa alkuintrossa, niin siinä voi niin kuin nähdä vähän, niin kuin, että tämä on tämmöinen vastavoima, joka on niin voimakas tämä niin kuin MTK, että jos tekee jotakin, mistä he ei tykkää, niin siitä todella tulee seurauksia sitten puolueille.
Joo, toi sanoit tuosta eläinlaista vähän, niin sehän niin kuin näytti jossain vaiheessa ihan lupaavaltakin. Toki nyt täytyy muistaa, että puhutaan pääasiassa eläinsuojelu tai eläinten hyvinvointikontekstissa, eikä suoranaisesti eläinoikeusasioista, mutta kuitenkin. Niin esimerkiksi silloin alun perin, se prosessihan kesti siis yli 10 vuotta, niin oli aika selvänä pidetty esimerkiksi se, että parsinavetat kiellettäisiin. Ja tosiaan siinä koko prosessissa on kestänyt sen yli 10 vuotta, mitä Animaliakin on siihen eri vaiheessa koko ajan yrittänyt vaikuttaa ja vaikuttanutkin. Mutta sitten lopulta nyt, kun eläinlaki tuli päätökseensä, niin siihen tuli mukaan vaan uusien parsinavetoiden rakentamisen kielto. Tämä vielä niin, että kun tässä 10 vuoden aikana, niin parsinavetoiden määrä on niin sanotusti luontaisesti, eli siis tuotannollisistakin syistä ja sen tuottajien ikärakenteen myötä, niin laskenut. Eli siis tarkoittaa sitä, että parsinavetoita on huomattavasti paljon vähemmän kuin silloin, kun siitä ruvettiin sitä kokonaisuudistusta eläinlakiin tekemään. Niin siitä huolimatta, että se on kaikilla tiedossa, se on ihan yleistä tietoa, että ne tulee vähenemään ja lopulta poistumaan, niin siitäkään huolimatta ei pystytty säätää sellaista kieltoa, joka olisi todella kieltänyt ne parsinavetat. Ja sitten sä mainitsit noi emakkohäkit, niin niissähän on samanlainen keissi siis siinä mielessä, että se keskustelu on ollut jo tosi pitkään olemassa, ja sitten lopulta emakkohäkkien täyskieltoa ei saatu aikaiseksi, vaan että uusia ei saa rakentaa. Ja tosiaan tällaisia yksityiskohtia siinä on, jotka kertoo niin kuin siitä valmistelusta ja siitä, että kenellä on valtaa näitä niin kuin tutkimukseen ja kansalaisten mielipiteestä riippumatta tai eläinjärjestöjen vaikuttamistyöstä riippumatta, niin että mitä sitten tapahtuu siinä matkan varrella, että kellä siellä on oikeasti valtaa. Niin esimerkiksi ministeriön blogissa oli aikoinaan luvattu, että laissa on lähtökohtana eläinten itseisarvo ja lajityypillinen käyttäytyminen. Ja toki nämä kummatkin on niin kuin sanoina siellä mukana sitten siinä, joka ensi vuonna voimaan tulee. Että itseisarvokin mainitaan siellä perusteluissa. Mutta se, mitä se sitten tarkoittaa, on toinen juttu.
Niin, tuossa on melkein, tulee vähän semmoinen olo, että on jotenkin ollut aika naiviakin se virkamiesvalmistelu tavallaan, koska jos ajattelee, että oikeasti lain lähtökohta olisi eläinten itseisarvo ja lajityyppinen käytös, niin sehän tarkoittaisi suurimman osan niin kuin nykyisestä eläintuotannosta kieltämistä tai niin kuin tosi radikaaleja muutoksia siihen. Että se ei tavallaan ole niin, niin yllättävää, että nämä asiat ei lopulta toteudu.
Mm. Ja sitten tietysti siinä on huono juttu on se, että ne ihmiset myös, jotka välittäisi asioista ja haluaisi, että ne asiat muuttuu parempaan suuntaan, niin sitten ei välttämättä ole ihan kärryillä ollut koko aikaa ja kukapa jaksaisi seurata jotain yli 10 vuotta kestävää.
Niin siis hyvä, jos me jaksetaan seurata sitä, jotka saadaan sentään palkkaa siitä.
Et Mut kuitenkin meidän pointti on tietenkin tuoda esiin se, että ihmisiä, jotka jaksaa seurata ja jaksaa vastustaa niitä, niin tarvittaisiin tosi paljon enemmän. No silloin, kun se lakivalmistelu tuli loppusuoralle, niin keskusta vaihtoi ministeriksi MTK:ta lähellä olevan Jari Lepän. Ja tietysti mielessä voisi sanoa, olen aikaisemminkin sanonut, että tämä Leppä harjoitti aika erityisen aktiivistakin eläinpolitiikkaa. Kehotti muun muassa tarttumaan aseisiin, laittamaan piiput kuumiksi ja puolusti kaikkea eläintuotantoa, myös turkistarhausta. Esimerkiksi alkuvuodesta 2020 Leppä järjesti pyöreän pöydän keskustelun turkistuottajien taloudellisen ahdingon ratkaisujen pohtimiseksi. Ja silloin käsittelyyn tulossa ollut turkisasetus siirrettiin, joka siis on ollut tulossa niin monta vuotta kanssa, että ei enää pysy perässä, että kuinka mones vuosi tässä kohtaa on menossa. Että kuinka sitä on aina joko pidetty pöytälaatikossa tai sitten siirretty. No silloin sitten ministeriö sanoi syyksi, että tuottajille ei haluttu aiheuttaa lisää vaatimuksia koronavuonna. Että se oli niin kuin semmoinen selitys, mutta en tiedä. Tuleeko meille nyt uusi koronavuosi taas jälleen vai mikä selitys tulee seuraavan kerran, että milloin saadaan nähdä tämä muun muassa tämä turkisasetus, jota on lupailtu. No niin kuin mä sanoin, niin toi eläinlakihan tulee voimaan tuossa nyt seuraavana vuonna, eli 2024 vuodesta alkaen. Jos ei ole itse seurannut näitä asioita ja haluaa vähän olla enemmän kärryillä ja haluan muistaa, että mitä kaikkea siihen on liittynyt ja sitten tarkemmin noista yksityiskohdista, että mitkä asiat on muuttumassa, niin kannattaa etsiä animalia.fi-sivulta eläinsuojelulain uudistus eläinten hyvinvointilaiksi kesti yli 10 vuotta niminen uutinen, niin sieltä kautta sitten löytää eri matskuja tähän liittyen.
Ja pienenä selityksenä kaikille ei välttämättä ole niin selvää, että minkä takia yleisesti pidetään hyvänä asiana tai toivotaan, että joku tietty asetus vaikka tulee tai säädetään tai miksi toivotaan, että joku tietty lakiuudistus tulee, niin tälleen eläinjärjestön näkökulmasta yleensä näiden lakien uudelleen tarkastelu tarkoittaa jonkinlaisia tiukennuksia tai niin kuin eläinten hyvinvointiparannuksia, että se on ollut tavallaan se lainsäädännön niin kuin suuri linja. Suomessa ainakin toistaiseksi, että yleensä jos niin kuin vaikka turkisasetus tehdään uusiksi, niin se on mahdollisuus saada jonkinlaisia parannuksia niiden eläinten oloihin, niin se on se syy, että Suomessakin niin kuin lainsäädäntö, vaikka eläinoikeus- tai eläinsuojelulainsäädäntö on ollut silleen 30 vuotta vanhaa, niin sitten on ajateltu, että okei, että jos on 30 vuotta sitten tehty jotain juttuja, niin voidaan nyt ehkä saada jotakin tiukennuksia. Käytännössä tämä ei välttämättä ollenkaan ole niin helppoa, mutta tämä on se ajatus.
Me ollaan nyt mainittu aika monta kertaa jo sana eläinpolitiikka, ja se on myös tässä meidän jakson aiheessa, tai siis pääpointtina, joten nyt on ehkä ihan hyvä hetki käydä vähän läpi sitä, että mitä se ylipäätänsä tarkoittaa. Mä väitän, että eläinpolitiikka ei näy eduskunnassa edelleenkään omana politiikan sektorinaan, vaikka just äsken esimerkiksi sanoin, että Jari Leppä maa- ja metsätalousministerinä ollessaan teki niin sanotusti aktiivista eläinpolitiikkaa ja sitten toi, mitä Veikka kertoi keskustan roolista vaikka hallitusneuvotteluissa, niin totta kai siellä on niin kuin käytännössä tehty eläinpolitiikkaa, mutta se ei sellaisena kuitenkaan näy.
Pitää muistaa myös RKP, jotka käytännössä usein niin kuin komppailee näitä keskustan linjoja, mutta sitä ei aina muisteta mainita, mutta siinäkin on semmoinen 4% niin kuin lisä vielä kannatuksen puolesta niin kuin tälle politiikalle.
Joo. No, Outi Ratamäki ja Sonja Tynkkynen on kirjoittanut vuonna 2005 julkaistussa artikkelissa nimeltään Eläinpolitiikka, mitä se voisi olla, eläinpolitiikan olevan uusi käsite. Ja siinä artikkelissa tarkastellaan eläinpolitiikkaa muotoutumassa olevana politiikan osa-alueena. Tuolloin siis 2006 suurin piirtein aikoina tilanne oli se, että eläinpoliittiset rakenteet, toimenpideohjelmat ja hallintojärjestelmät oli vain tosi heikosti muodostuneet päätöksenteon instituutioiksi. Eli nyt sitten lähes parikymmentä vuotta myöhemmin, niin yhteiskunnallinen keskustelu eläimistä on kyllä lisääntynyt, mutta eläinpolitiikka ei edelleenkään näy omana politiikan sektorinaan. Semmoisena siis, mikä tunnistettaisiin ja jota ajateltaisiin jotenkin vakavasti otettavana asiana, kuten nyt vaikka ilmastopolitiikkaa tai tasa-arvopolitiikkaa. Ja niin kuin mä sanoinkin, niin tosiaan vaikka sitä ei ajatella omana sektorinaan, niin kuitenkin kaikki tekee eläinpolitiikkaa, kaikki puolueet tekee eläinpolitiikkaa silloin, kun päätetään vaikka metsästyksestä, ruoantuotannosta, maankäytöstä, no tietysti ilmiselvästi kaikista eläintuotannon aloista, turkistarhauksesta ja niin edelleen. Mä oon itse vuosia puhunut nimenomaan eläinpolitiikan tarpeesta. Ja eläinpolitiikkahan on usein myös ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa ja myös talouspolitiikkaa, vaikka ne ei sitten automaattisesti tietenkään sisällä eläinpolitiikkaa. Mutta joka tapauksessa aika selvä asia on, että eläimet jää sivuun, kun päätöksenteko painottaa ylipäätänsä niin kuin tuottajien tai tuotannon näkökulmaa ja talouden jotenkin ensisijaistamista. Eli siis, että jos vaakakupissa olisi vaikka joku eläinasia ja sitten hinta sille, niin silloin se vaakakuppi menee aina niin, että se raha on tärkeämpää. No, mun mielestä pelkästään tämmöisen ilmastopoliittisen keskustelun oheen tarvisi enemmän eläinpoliittista keskustelua. No se tietysti vaatisi sen, että meillä olisi jotain ensisijaisesti edes kansanedustajia, tai jotka puhuisi niistä asioista enemmän kuin vain joskus teemapäivinä ja silloin, kun itse aktivoituvat tekemään jonkun yksittäisen asian. Ja tietenkin se, että puolueessa olisi ohjelmapolitiikassa ihan selkeästi erikseen eläinpolitiikkaa. No, mä oon täällä Animalialla perustanut eläinpolitiikan kirjeenvaihtajapalstan, löytyy animalia.fi-sivulta. Ja sen tarkoituksena on just tuoda tätä eläinpolitiikkaa esiin ja vakiinnuttaa sitä myös ihan tällaisena sanana. Sillä palstalla käsitellään just näitä eläinpoliittisia aiheita, puolueiden toimintaa, myös vaikuttamistyötä, lobbausta ja kaikkea, mikä tähän liittyy. Sen löytää sieltä Animalia.fi-sivulta esimerkiksi sillä tavalla, että katsoo kuvasta. Siinä on semmoinen pykälä ja kettu kuvitus aina sen palstan jutuissa.
Tai se, että kannattaa tähän kohtaan muuten sanoa varmaan meidän nimet, koska niitä ei sanottu ehkä tämän jakson alussa, mutta näitä eläinpolitiikan kirjeenvaihtaja tekstejä siis kirjoittaa Tiina Ollila ja mä oon Veikka Lahtinen.
Joo, pääasiassa kyllä sinne voi kirjoittaa muutkin, mutta pääasiassa mä oon sitä.
Mutta ne joutuu kysyä sulta luvan.
Kirjoittanut. Ja no tosiaan Animaliassahan osan meistä ja osa meidän työstä on sitä, että yritetään vaikuttaa eläinpoliittiseen päätöksentekoon, niin kuin tässä tuli jo vähän sanottuakin, eli vaikuttamalla siis lakiprosesseihin, tapaamalla poliitikkoja, jättämällä lausuntoja, osallistumalla erilaisten virallisten työryhmien työhön, sitten tietysti tiedon tuotanto on yksi tärkeä juttu. Eli tavataan esimerkiksi puolueiden edustajia, perustellaan heille, että miksi eläinpolitiikan tulisi olla jokaisella puolueella osana näitä puolueiden linjauksia ja ohjelmapolitiikkaa. Ja sitten se eläinpolitiikkahan näkyy vaalien aikaan puoluekyselyissä ja eläinpoliittisessa vaalikoneessa, jota Animalia on tehnyt SEYn kanssa. Ja näillä työkaluilla, siis puoluekyselyillä ja eläinpoliittisella vaalikoneella, niin tehdään tiettäväksi niin kuin ihan kaikille äänestäjille ja kaikille vastaajille. Siis puolueet vastaa tietysti puoluekyselyihin ja potentiaaliset äänestäjät valikoneeseen, niin tuodaan esiin näitä eläinaiheisia poliittisia kussakin vaaleissa sitten relevantteja teemoja.
Joku saattaa tässä kohtaa miettiä sitten, että no minkä niin kuin asioiden alla sit hoidetaan näitä asioita, mitä niin kuin nyt me kutsutaan eläinpolitiikaksi, niin perinteisesti se on varmaan mennyt sille, että se on ollut maatalouspolitiikkaa ja sitten toisaalta niin kuin ehkä jonkinlaista, no ympäristöpolitiikkakin on melko uusi politiikan sektori ja sitten on tämä, minkä Tiina mainitsi, eli tämä talouspolitiikka ja sitten ehkä vielä jonkinlainen omavaraisuus vai sellaisia käsitteitä, minkä alla nämä menee, mutta että sehän on oikeastaan, voi ajatella, että varmaan jostain niin kuin 80-90-luvun taitteessa saakka, niin se on ollut sellainen paljon yleisempi asia, mistä puhutaan Suomessa, että kaikki politiikan alueet jää vähän niin kuin taloudellisen laskelmoinnin alle, että tavallaan ihan sama, että jos haluaisi edistää vaikka jotain terveysasioita, kansanterveysasioita tai yhdenvertaisuutta tai mitä tahansa, niin sitä joutuu tavallaan aina niin kuin, vähän niin kuin sen jyräämäksi, että siitä tehdään kysymys jotenkin kansantaloudesta ja onko se kannattavaa, mikä on kannattavaa ja mikä tuottaa ja niin kuin muuta tällaista, että sikäli tämä eläinpolitiikka niin kuin kustannusten jotenkin vankina, niin se on itse asiassa yllättävän tyypillinen ongelma niin kuin, ja sen takia musta tuntuu, että eri alojen järjestöillä on tosi samantyyppisiä ongelmia siinä, että ne niiden omat niin kuin, tavoitteet jotenkin joutuu aina sitä vasten, että no paljonko nyt ollaan valmiit sitä oikeasti käyttää rahaa tähän tai mikä se budjetti on. Mutta ehkä tämä, niin kuin, musta tämä, varsinkin tämä, niin kuin jotenkin tämä maatalouskehikko, mistä tätä on tarkasteltu niin kuin ensisijaisesti Suomessa ja tavallaan edelleenkin tarkastellaan, niin se on tosi mielenkiintoinen, koska se on niin totaalisen niin kuin yhteensopimaton tavallaan tämän niin kuin eläinpolitiikan näkökulman kanssa, koska maatalouden näkökulmasta tavallaan ne eläimet lähtökohtaisesti on just niitä, niin kuin, ne on niin kuin yksi osa sitä tuotantoa ja sitten tavallaan se, mitä pyritään maksimoimaan, niin kuin se tuottavuus ja se eläinten hyvinvointi tulee vaan niin kuin sitä kautta, että jos se parantaa sitä tuottavuutta ja sitten se on niin kuin semmoista aina semmoista kivireen vetämistä, jos yrittää selittää, että no itse asiassa näiden eläinten pitäisi niin kuin voida hyvin ihan riippumatta siitä tuottavuudesta ja tälleen.
Nyt jos me yritetään verrata sitä, että kuinka poliittisessa keskustelussa esimerkiksi luonnonsuojelurahoistahan niistä niin kuin tosissaan oikeasti keskustellaan ja ne niin kuin tulee esiin mediassa joka kerta ja jos niihin ollaan koskemassa tai vaaditaan lisäyksiä tai niin poispäin, niin että jos ajattelisi sille eläinasiaan sen, että meillä olisi niin kuin edes joku semmoinen osa sitä kaikkea, mitä sanotaan eläimiksi tai eläinpolitiikaksi, niin että meillä olisi joku semmoinen osa, mistä laajasti ihmiset lähtisi vastustaan, että siis että jos nyt vaikka luonnonsuojelurahoja vähennetään, niin se näkyy, mutta että tavallaan se, että tuotantoeläimet on tietysti ilmiselvästi tuotteita siinä mielessä, että kuka puolustaa näitä tuotteita tai miten se onnistuu, se suojelu, ikään kuin suojelurahojen vaikka puolustaminen samalla
niin,
tavalla.
Niinpä, niin ja kyllähän se niin kuin tavallaan se, että kyllä se, että meillä on ympäristöministeriö tai että meillä on tasa-arvoministeri, niin se kertoo, että tietyt ikään kuin yhteiskunnalliset liikkeet ja tämmöiset niin kuin intressiryhmät on onnistunut saamaan aika pitkälle niin kuin instituutioiksi niitä vaatimuksia, että ne on muuttunut sellaisiksi niin kuin hallinnon sisällä, sellaisiksi vaikka budjettikohdiksi sellaisiksi niin kuin asioiksi, jotka täytyy huomioida. Et siinä mielessä mun mielestä toi on ihan täsmälleen oikea analyysi, että se eläinpolitiikka ei tosiaan ole sillä tasolla ollenkaan, että sillä ei ole semmoista niinku instituutioasemaa.
Mm. No sitten on vielä yksi pointti tähän on se, että tai mikä tukee sitä väitettä tai analyysiä siitä, että tämä ei ole oma sektorinsa, niin on se, että kun tehdään näitä eläinpoliittisia puoluekyselyitä puolueelle, niin niistä saadut vastaukset ja niissä olevat perustelut paljastaa omalta osaltaan sen, kuinka todella paljon puolueissa on puutetta eläinpoliittisesta osaamisesta. Eli siis tarkoittaa sitä, että jos me ajatellaan vaikka mitä tahansa sellaista hetkeä, jossa puolueiden edustajat tulee puhumaan, oli se nyt sitten telkkariohjelmaan tai johonkin paneeliin tai mihin tahansa puolueen linjoista, niin sitten eläinasioissa se menee aina sillä tavalla, että sieltä saadaan just ja just se yksi ihminen, joka tietää vähän eläimistä, jos siis on joku tämmöinen vaalipaneelitilaisuus tai joku. Yleensähän näissä valtakunnan isoissa kallupeissa tai jossain maikkarin tenteissä, niin eihän niissä ole yhtään mitään kysymyksiä eläimistä, ei yhtä ainuttakaan. Mutta jos niinku vaikka järjestöt järjestää jotain pienempiä tilaisuuksia, niin sit niihin tulee se yksi ainut ihminen, joka tietää vähän eläimistä.
Joo, se on mahtavaa, kun järjestää vaalipaneeli ja sinne tulee kaikista semmoisista niinku puolueista, joiden tietää tekevän tosi hirveätä eläinpolitiikkaa, niin sieltä tulee joku sellainen hymyilevä tyyppi, joka on itse asiassa kaikesta samaa mieltä niinku animalian kanssa. Se on aina jotenkin, no joo, sitten tulee semmoinen olo, että miksi tämä edes järjestettiin. Mm.
Joo, eli siinä on taas sitten, toi kertoo niistä puolueiden sisäisistäkin valtarakenteista sillä tavalla, että niillä, joilla on oikeasti valtaa, niin ei ne tule tällaisiin tilaisuuksiin tai tai se, että ei haluta niin kuin paljastaa sitä tietämättömyyttä. Eli
tai sitä, että ei välitetä. Että
niin, että laitetaan sitten sellainen ihminen, joka auttavasti tietää jotain. Mutta joka tapauksessa näissä eläinpoliittisissa kyselyissä, joita on tehty, joo, jos en nyt aivan väärin muista, niin ehkä 10 vuotta, ehkä jo vähän enemmänkin jotain sellaista, niin näissä vastauksissa näkyy tosi hyvin se, että ne, jotka siihen on vastannut, tai miten se sitten meneekään siellä puolueessa, koska jos niillä ei ole kantoja näihin asioihin suoraan ohjelmapolitiikassa, niin sitten jonkunhan täytyy keksiä niihin vastaukset. Niin näkyy se, että siellä on se tietämättömyys, ja sitten on myös paljon eläinten kannalta haitallisia näkemyksiä. Ja sitten niissä näkyy myös se, että paperilla eläinaiheita voi kannattaa, tai voi olla samaa mieltä, vähän niin kuin sä sanoit just äsken tuossa, että paikalle voidaan tuoda joku, joka tykkää tietyistä eläimistä tai on kiva tyyppi, mutta sitten käytännön politiikassa se tilanne on ihan toinen. No, näiden kyselyiden avulla on mahdollista seurata sitä, että miten eri puolueiden näkemykset eläinsuojelusta ja myös eläinten oikeuksista muuttuu vuosien saatossa. Nyt viimeisimpänä Animalia on tehnyt tämän uusimman puoluekyselyn yksin, ilman Seytä. Ja nämä kaikki vanhat kyselyt, mitkä on tehty yhdessä, löytyy myös Animalian eläinpolitiikka-sivulta, animalia.fi/eläinpolitiikka. Ja siellä on erilaisia alasivuja, missä muun muassa näistä on asiaa. No, sitten jos me ajatellaan sitä, että järjestöt loppaa, tai siis ainakin Sey loppaa ja Animalia loppaa vähän eri näkökulmista. Tai siis totta kai niin kuin samoistakin asioista, mutta sitten Animalia eläinoikeusjärjestönä yrittää miettiä yleensä niihin kyselyihin tai materiaaleihin erityisiä eläinoikeusnäkökulmaisia pointteja. Niin sillä loppaamisella on tosi tärkeä merkitys siihen, että tähän eläinpolitiikkaan vaikutetaan, koska se on ihan kourallinen ihmisiä, jotka ylipäätänsä siis myös niin kuin kansan edustajissa tekee näitä asioita tai sitten puolueiden sisällä, niin ilman loppausta nämä kaikki tavoitteet jäisi sitten näiden yksittäisten kansanedustajien harteille ja sitten lähinnä järjestöjen omiin matskuihin, jotka ei tosiaankaan aina tavoita laajasti päättäjiä. Ja Animaliahan on myös monta kertaa tehnyt sellaista, että esimerkiksi eläinlakikirja on jaettu kaikille kansanedustajille. Sitten on ollut turkistarhauksen exit-strategia ja eläinoikeusraportit on myös aina toimitettu päättäjille. No, tuon edellisen eläinoikeusraportin, eli siis sen, joka on ilmestynyt 2021, löytyy verkosta. Sen mukaan lääke eläinten oikeuksien kannalta ongelmalliseen loppaukseen on avoimuuden lisäksi vastavoimien kasvattaminen. Eli se tarkoittaa sitä, mitä just tuossa aluksikin puhuttiin siitä MTK-puolueesta, niin heidänhän lobbausresurssit on aivan jotain toista kuin meillä, niin tarvittaisiin lisää eläinoikeusnäkökulmaedustajia ihan siis molemmin puolin, eli vaikuttamaan asioihin ja sitten kansanedustajiksi ja myös puolueen monille muille tasoille, ei pelkästään kansanedustajiin. No yksi apu tässä voisi olla se, että kaikilla puolueilla olisi jatkuvasti toiminnassa olevat tämmöiset eläinpolitiikan työryhmät. Eli näissä sitten käsiteltäisiin niitä eläinkantoja, muodostettaisiin puolueohjelmiin eläinpolitiikan sisältöjä ja sitten olisi helpompi myös vastata esimerkiksi eläinjärjestöjen kyselyihin, koska sitten niitä kantoja olisi jo olemassa, että ne ei tulisi aina yllätyksenä ja tyhjästä. Ja Animalia on myös yhdessä SEYn kanssa toteuttanut tässä tämän vuoden keväällä kyselyn erikseen EU-tason eläinpolitiikasta. Siinä kyselyssä myönteisimmin suhtautui Vasemmistoliitto, Vihreät ja myös SDP, mikä ei yllätä, jos on yhtään näitä asioita seurannut. Keskusta ja perussuomalaiset puolueena asettui sitten jälleen tämmöisen vastustavaan päätyyn tällä janalla. Niin kuin ollaan puhuttu aikaisemminkin, puhuttiin viime jaksossa tuosta meidän uudesta gallupista, niin siinä nämä asenteet kulkee samaa rataa, mitä tässäkin sitten on tullut tulokseksi.
Jep, se taitaa mennä jotenkin sillä tavalla, että Suomessa, että silloin kun on niin kuin keskusta-vasemmistolainen hallitus, niin tehdään vaan kohtalaisen huonoa eläinpolitiikkaa, ja sitten kun on niin keskusta-oikeistolainen hallitus, niin sitten tehdään tosi huonoa eläinpolitiikkaa, eli nythän meillä on niin kuin keskusta-oikeistolainen hallitus, ja viimeksi Marinin kautta Rinteen hallitus on keskusta-vasemmistolainen, ja kyllä niistä niin kuin eroa on, mutta et ei se ero välttämättä ole se, että toinen olisi hyvää ja toinen huonoa, vaan että nyt niin kun meillä on sitten hallitusohjelma, joka on lievästi sanottuna suppea eläinpolitiikan suhteen, että jos viime hallitus kuitenkin vei sen eläinlain uudistuksen loppuun, niin tämä hallitus on sitten ehkä jotenkin ihan muiden asioiden kimpussa. Mutta että hallitusohjelma tosiaan on puolueiden hallitusneuvotteluissa sopima asiakirja, jonka idea on ennen kaikkea lukita tietyt päätökset hallituskauden alkuvaiheessa, jotta sitten, jos tulee jotain kiistaa, niin voidaan aina katsoa sieltä hallitusohjelmasta, että mitä on sovittu. Ja Suomessahan politiikka on sillä tavalla niin kuin aika ennakoitavaa ja tavallaan niin kuin todella tylsää, koska Suomessa on käytännössä aina enemmistöhallituksia, mikä tarkoittaa, että jos hallitus päättää niin kuin jotakin, niin se pystyy käytännössä eduskunnassa ajamaan suurimman osan niistä päätöksistä läpi sen 4 vuoden aikana, koska niillä on niin kuin se eduskunnan enemmistö. Mutta
Niin ja sitten ehkä vielä jotenkin niin. Se, että miten se hallitusohjelma muotoutuu, niin että miksi mä äsken esimerkiksi puhuin niistä, että miksi puolueella pitäisi olla jotain kantoja, että mitä väliä silloin. Et se väli on just se, että kun ne tulee sinne yhteiseen pöytään tekemään sitä hallitusohjelmaa, niin ehkä moni nyt muistaa vaikka nämä edellisen hallitusohjelman, sehän sai aika paljon mediahuomiota, siis ei eläinpolitiikan takia, vaan monista muusta ne venyi ja vanuja siellä kiisteltiin ties mistä, mutta että siis se, että siinä vaiheessa, kun sinne pöytiin mennään, niin pitää olla jotain kantoja, se on ihan toivotonta enää siinä kohtaa yrittää tavallaan vaikuttaa, tai siis totta kai voi yrittää vaikuttaa, mutta että se menee sillä tavalla, että täytyy olla ne kannat olemassa jo, jotta niistä voi oikeasti aidosti niin, neuvotella.
Niin, ja yleensä neuvottelut käytännössä menee vielä silleen, että se, jolla on niin kuin valmiin näköistä kamaa, niin se niin kuin menee eteenpäin. Ja tämän takiahan niin kuin jotkut sanoo myös, että kokoomus tekee, tai perussuomalaiset tekee kokoomuslaista talouspolitiikkaa lähinnä, koska niillä ei ollut, niin kuin, ne ei ollut valmistellut näihin 2023 neuvotteluihin omia talouskantoja riittävästi. Mutta siis mulla oli henkilökohtaisesti vähän huvittunut olo jopa, kun mä luin tätä meidän uutta hallitusohjelmaa, koska mun on tosi vaikea niin kuin löytää sieltä semmoisia eläinkantoja, että maatalouden kannattavuus mainitaan, toistetaan lupaus, että ei tehdä toimia, jotka nostaa kustannuksia, ja sitten vähän niin kuin tämmöisenä blast from the past Sipilän hallituksen 2015 kannoista, niin lakkautetaan eläinsuojelu. Asiamies vai mikä, onko se asiahenkilö?
On se siis edelleenkin, tämä on virkan.
Niin, just näin. Niin. Tästä tulee jotenkin sellainen jenkkien niin kuin republikaanidemokraatti semmoinen köydenveto mieleen, niin kuin, että 4 vuoden välein niin kuin pistetään paloiksi jotkut tietyt niin kuin aloitteet, ja sitten ne voidaan taas niin kuin 4 vuoden päästä aloittaa uudelleen joku tämmöinen työ tai virka, niin joo, tosi hassua.
Joo, ja siis jos nyt ajattelee tätä virkaa, joka olisi parempi, jos sen no, jos se olisi edes olemassa, mutta jos se olisi olemassa, niin olisi parempi, että sen nimi olisi eläinasiavaltuutettu. Eli se ei sitoutuisi
pelkästään. Eläinoikeusrankaisija olisi hyvä, jos sä sitä epäättä.
Se ei vaan sitoutuisi niin kuin suojelunäkökulmiin ja sitten sit se kuulostaisi muutenkin vähän vakavasti otettavammalta, koska jos me ajatellaan vaikka vammaisasiavaltuutettua, että ei me myöskään haluttaisi perustaa todennäköisesti vammaissuojeluasiamiestä. Mutta joo, eli jos ajateltaisiin, että tämä virka nimeltään eläinasiavaltuutettu olisi pystyssä, niin mitä se tarkoittaisi taloudellisesti, niin jos ajatellaan sellaista tilannetta, mikä olisi hyvä, niin siinä maksettaisiin 2 ihmisen palkkaa, eli vaikka tässä virassa on 1 ihminen, niin kyllä se ihminen tarvitsee myös apua siihen, että millä tavalla niitä kantoja tehdään, ja ei ole mitään sellaista toimistoa olemassa, joka niin kuin hoitaisi käytännön asioita, niin sen takia viestintää täytyy tehdä, tapahtumia täytyy järjestää, sitten tapahtumien järjestämisen kustannukset vaikka 2 vuodessa, ehkä jotain viestintää, käännöskuluja ja matkoja, niin se olisi semmoinen 150 tonnia vuodessa.
Niin, tähän silleen vaan muistutuksena, että Suomen budjetti on silleen 80 miljardia vuodessa, että siihen nähden toi ei ole ihan niin iso rahasta kuitenkaan.
Niin, se oli siis tämän edellisen hallituksen budjetissa 100 tonnia, eli se olisi voinut siis jatkuu sillä budjetilla myös. Tämä nyt oli vaan mitä mä heitin, että mikä olisi semmoinen pieni askel parempaan. Mutta tosiaan se olisi voinut olla 100 tonnia. Niin nämä sitten vakavasti mukamas yrittää väittää sitä, että säästösyistä tämä koko virka lakkautetaan ja puhutaan 100 tonnin vuosibudjetista. No, mä kaivoin tuossa nopsaan 2 esimerkkiä sieltä budjetista, siis tästä uuden hallituksen, mikä sieltä liittyisi eläimiin. No siellä on 39 192 000 hevostalouden edistämiseen.
No mitä helvettiä, mihin?
74 miljoonaa eläinten hyvinvointikorvauksiin. Ei mennä tässä jaksossa siihen, mutta siis eläinten hyvinvointikorvauksetkin on usein aika kyseenalaisia korvauksia siitä, että tietynlaisia perustarpeita, jotka pitäisi olla itsestään selvästi olemassa, niin saa hyvinvointikorvauksia.
Niin, jätetään niin kuin lain minimi niin kuin sen verran matalaksi, että sit voidaan niin kuin tukea rahallisesti sitä, että joku tekee niin kuin pikkusen enemmän.
Ja esimerkiksi viime vuonna Oikeutta eläimille julkaisi uusia sikakuvia, ja viesti silloin sen näyttelyn kuvien yhteydessä, että tosi moni, ellei nyt kaikki, en muista ihan tarkasti, mutta siis niistä kuvista olevista tiloista, niin oli monikin saanut esimerkiksi hyvinvointikorvausta. Niin joo, mutta siis tämä nyt oli sivuseikka siinä mielessä, että pointti oli se, että se liittyy eläimiin tämä summa, ja tosiaan puhutaan kymmenistä miljoonista, ja sitten sanotaan, että juu, ei pysty 100 tonnia heittää nyt tämän viran pystyssä pysymiseen.
Tässä hallitusohjelmassa mainitaan myös turkisalan omat laatujärjestelmät, Ja toi kansainvälinen Furry Alliance on julkaissut tämmöisen raportin kuin Certified Cruel, missä, mitä olen itse mukana tekemässä, missä käydään niin kuin läpi näitä laatujärjestelmiä ja todetaan, että ne pitkälti on niin kuin täynnä ilmaa ja niin kuin pitkälti liittyy nykyisiin vaatimuksiin eikä oikeastaan vaadi hirveästi mitään laatua näiltä niin kuin tuottajilta ainakaan eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Siellä luvataan myös keventää kalankasvatuksen luvitusta tässä hallitusohjelmassa, eli mennään just täysin päinvastaiseen suuntaan kuin mikä olisi hyvä, eli esimerkiksi tarkempi hyvinvoinnin arviointi. Me puhutaan meidän kalajaksossa enemmän näistä asioista, mitä niin kuin kalakasvatuksessa, siis lakkauttamisen lisäksi, mitä kalankasvatuksessa pitäisi tehdä, esimerkiksi määritellä tarkemmin kasvatus, sallittua kasvatustiheyttä, YMS ja lopetusta. Itse asiassa niin kuin toi, mitä varsinaisesti niin kuin mainitaan eläinten hyvinvoinnista suoraan hallitusohjelmassa, on silleen, että seurataan hyvinvointilain toteutumista, jotain ruokavientijuttuja, taataan eläinlääkäripalveluiden saatavuus koko maassa, torjutaan jotain eläin- ja kasvitauteja ja sitten vaikutetaan EU:ssa siihen, että eläinten hyvinvointia niin kuin noudatetaan muissa jäsenmaissa, mikä nyt ei ole edes mahdollista.
Tämä on aina niin kuin perus.
Joo, mä haluaisin nähdä, miten Suomi vaikuttaa Puolan sikatalouteen, mutta joo, ja sitten, että tuotepakkausten alkuperä- ja tuotantotapamerkintöjä parannetaan, ei liity sekään kyllä hyvinvointiin. Eli siis mun mielestä tämä nyt on vähän niin kuin vitsi, tämä eläinpolitiikka tässä hallituksessa, että lähinnä niin kuin lain toteutumisen seuraamista, ja siis tietty oleellista on niin kuin huomioida, että tämä hallitus hakee niin kuin voimakkaita julkisen talouden säästöjä ja silloin, niin kuin, kun taas niin kuin eläinten oikeuksien ajaminen yleensä edellyttää aktiivisia investointeja, jos halutaan, että tuottajat voi niin kuin tavallaan niin kuin jotenkin, siis, tai että jotta niin kuin niitä tuotantotapoja ja niitä niin kuin tuotantotiloja voidaan muuttaa, niin se tietenkin vaatii investointeja tai se vaatii niin kuin tuotannon alojen lakkauttamista.
Joo, sitten siellä on sellainen, että hallituskaudella ei tehdä kansallisesti sellaisia päätöksiä, jotka lisää maatalouteen kohdistuvia kustannuksia. Ja tämä kirjaus on saanut maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK:lta sitaatti vahvan tuen, sitaatti päättyy. Eli niin kuin jo tuossa aikaisemminkin todettiin, mutta tämä on niin kuin taas toistunut uudestaan tämä sama asia, että tämmöiselläkin kirjauksella niin kuin pystytään käytännössä estää useat eläinten hyvinvointiin lisäävät investoinnit, että vaikka se olisi siellä nivaskassa vaan tämä yksi virke. No sitten broilerin tuotanto koskee tämä kohta hallitusohjelmassa. Kasvu- ja kuiviketurve määritellään strategisesti tärkeäksi raaka-aineeksi ja turvepeltoja käytetään jatkossakin huoltovarmuuden ja ruokaturvan parantamiseksi. Eli siis hallitus käytännössä linjaa turpeen käyttämisen puolesta, koska tällä hetkellä broilerin tuotannossa käytettävälle, tai siis käytetään muuallakin, mutta niin kuin esimerkiksi nyt broilerin tuotannossa käytettävälle turpeelle ei ole olemassa vaihtoehtoa.
Ja turve on siis määritelty niin kuin fossiiliseksi. No tässä on tapauksessa ei niin kuin polttoaine, mutta sanotaan, että se on niin kuin fossiilinen tai uusiutumaton luonnonvara.
Joo, ja sitten tosiaan onhan se polttaminenkin vielä
niin,
sallittua.
Niin, sekin on niin kuin myös olemassa. Jo.
No esimerkiksi just tietenkin MTK on pitkään puhunut tämän turpeen käytön jatkamisen puolesta, vaikka sitten on jo ilmiselvää, että turpeen käytön ilmasto- ja ympäristöhaitat on ollut tosi pitkään tiedossa, ja vaihtoehtoja kyllä etsitään, mutta se, että kuinka realistista se on ja missä aikataulussa. Siis ilman esimerkiksi se, että tuotantoon tulisi minkäännäköisiä katkoksia tai haittavaikutuksia siitä, niin se on aika epätodennäköistä vielä. No sitten siinä hallitusohjelmassa myös, niin kuin sä sanoitkin tuosta kalasta, niin halutaan sitä kalan kulutusta ja kalan vientiä lisätä. Ja niin kuin mainitsin tuon hevostaloussanan tuossa, eli sitäkin tosiaankin tuetaan ja varmistetaan sen hevostalouden toimintaedellytyksiä. No sitten esimerkiksi kaloista niin kuin eläimenä tai hevosista eläiminä, niin ei puhuta niiden hyvinvoinnista mitään. Eli talous ja vienti edellä.
Ja jos sitten mietitään, että mitä tässä tapahtuu seuraavaksi, nyt kun viime hallitus sääti sen eläinten hyvinvointilain, niin seuraavaksi lakia tarkennetaan ja lain soveltamista tarkennetaan erilaisilla asetuksilla, jotka koskee eri eläinryhmiä tai pitomuotoja, niin sitä tullaan nyt sitten tekemään. seuraavaksi. Ja jos nyt pitäisi heittää tämmöinen jokseenkin educated guess, että mitä voisi olla tulossa tällä hallituskaudella, niin varmaan niitä eri asetuksia yritetään ajaa läpi luultavasti aika heikolla lausuntomenettelyllä, eli suhteellisen lyhyillä lausuntoajoilla ja mahdollisimman hiljaisuudessa. Se on ollut nyt niin kuin se pelin henki tässä niin kuin muissakin
ihmisasioissa,
niin, ihmisasioissa ihmispolitiikassa, että mahdollisimman lyhyet lausuntoajat, koska oikeasti ei ole kiinnostuneet siitä, mitä ihmiset niistä sanoo. Ja joo, ja saa nyt nähdä sen, mitä tuon turkistarhauksen kanssa käy, että sen suosio alkaa nyt olla oikeasti niin huonolla tolalla, että kun Animalionkin uusi gallup osoitti, että ihan ennätysmäärä suomalaiset niin vastustaa nykymuotoista turkistarhausta yli 80%, niin ja on tämä myös tämä kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä, niin okei, tämä hallitus ei ole missään tapauksessa sitä niin kuin vapaaehtoisesti lakkauttamassa sitä tuotantoa, mutta et saa nähdä, että tämä tukipakettien tekemisen suosio varmaan on niin kuin aika matala, et en tiedä, miten niiden kanssa sitä käy. Mutta sitten mua kiinnostaa keskustella Tiina sun kanssa, että miten sä tulkitset tätä, koska musta on kiinnostavaa, että tuossa mainittiin tämmöinen, niin kuin, että panostetaan valkuaisomavaraisuuteen lisäämällä valkuaiskasvien viljelyä, niin mähän tulkitsin tätä niin, että tässä puhutaan niin kuin vegeproteiinien mahdollisesta niin kuin tukemisesta, mutta sulla on vissiin vähän eri tulkinta tästä.
Joo, siis se meni sanatarkasti niin, että panostetaan valkuaisomavaraisuuteen lisäämällä valkuaiskasvien viljelyä, jotta huoltovarmuus ja ruokaturva paranevat ja lopputuotteen kotimaisuusaste nousee. Eli se on ihanaa, jos mä olisin väärässä, ja tämä todellakin tarkoittaisi vegaanisen tuotannon tukemista ja edellytyksiä. Mutta mä nyt kyllä tulkitsen tätä kieltä tässä niin, että valkuaisomavaraisuus tarkoittaa tässä yhteydessä todennäköisesti rehukasvien lisäämistä. Ja koska tämä on niinku tätä termistöä, että valkuaisomavaraisuus ja omavaraisuus on semmoinen, valkuaisomavaraisuus keskusteluna on semmoinen keskustelu, joka on liittynyt jo pitkän aikaan siihen, että suomalaisessa.
Sä saat lukea näitä niin kuin eläintuotannon koirapintoja niin paljon paremmin kuin minä. Mä oon vaan sieltä, että nyt pistetään niin kuin nyhtäkauraa, kansallinen nyhtäkaura tehdas pystyyn tonne noin, mutta ei.
Se olisi ihanaa.
Lopputuote on sitten kuitenkin joku sika.
Niin, joo just näin, että tässäkin sitten sanotaan, että huoltovarmuudella tarkoitetaan siis sitä, että eläintuotanto tulee vähemmän riippuvaiseksi tuonti valkuaisista, joten sitä kautta huoltovarmuus tässä kontekstissa niin kuin paranisi. Ja lopputuote tarkoittaa siis sitä lopputuotetta, eli just vaikka broileria rasiassa tai vaikka sikaa tai jotain muuta tuotetta. No mehän puhuttiin jonkin verran tuossa edellisessä jaksossa just näistä rehuista ja siitä soijastakin, että miten sitä käytetään sianlihan ja broilerin tuotannossa. Ja siitä kyllä niin kuin on semmoinen yhteinen konsensus, että siitä haluttaisiin eroon, mutta se vaan ei vielä ole tapahtunut. Ja ne määrät on kuitenkin merkittäviä edelleenkin, jos ajatellaan niin kuin kilomäärissä ja siinä, että jos puhutaan siitä, että halutaan Suomi eläintuotannon osalta huoltovarmaksi tai omavaraiseksi, niin se on kyllä tosi kaukana se tilanne. Mutta siis mun mielestä tämän kirjauksen sijaan olisi ollut kiva nähdä siinä semmoinen ihan selkeä sanainen kotimaisten kasviproteiinien alan kehittämisen ja tukemisen puoltava ilmaisu.
Joo, ja tästä mun kokonaisarviosta siitä, että hallitus lähinnä niin kuin tekee nämä asetukset hiljaisuudessa ja mitään merkittävää niin kuin eläinpolitiikassa ei tapahdu, niin tietysti toivotaan, että mä oon väärässä, että paljon riippuu tietty myös niin kuin kaikkien ihmisten vaikuttamisesta siitä, että paljonko eläimistä vaihtuvat ihmiset sitten painostaa hallitusta ja nostaa näitä asioita esiin ja ajaa asioita, tärkeitä asioita asetustasolla sitten, koska niissä asetuksissa säädetään yllättävän paljon niin kuin eläinten kohtelusta, niin monia vaikuttamisen paikkoja tulee kyllä niissäkin, että just on pitää seuraa, että miten tämä turkistarhauksen kieltämistä vaativa kansalaisaloite etenee.
Tai ylipäätänsä influenssatilanne. joka vie.
Niin siis nyt on tämä pandemiariski myös, niin kun, ja siis turkistarhaushan on niin kun merkittävästi vaikuttaa myös niin kun pandemioihin ja niin kun uusien erilaisten niin kun virusvarianttien syntyä leviämiseen. Että musta olisi tärkeää, että käydään edelleen sitä keskustelua, että määritellään, että mitä se oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa pois niin kun turkistarhauksesta, siinä missä tietysti ennen pitkää kaikesta eläintuotannosta.
No, jos mä olisin saanut kertoa eläinpolitiikan toivelistan tähän hallitusohjelmaan, siis niin kuin sillä tavalla suhteellisen, miten mä nyt sanoisin, siis sillä tavalla, että mä en laittaisi siihen, että kielletään kaikki eläintuotanto, piste, tai että...
Se on niin kuin eka drafti, mutta sitten...
jos sitä vähän muokata. Jotenkin lieventää tai no ehkä ei lieventääkään ole oikea sana, mutta siis askelia, siis sellaisia jotensakin realistisia, siis jossain todellisuudessa realistisia.
Siis asioita, joita on myös käyty, niin kuin kyllä. Tällaista on keskusteltu.
Niin, eli ei ihan hatusta vedettyjä eikä niin sanotusti liian radikaaleja juttuja, niin se lista olisi ollut jotakuinkin tämmöinen. Kaikkien eläinten häkkikasvattaminen kielletään, ja se tarkoittaisi myös turkistarhauksen kieltoa ja häkkikanojen pitämisen loppua. Vaikuttaisi myös radikaalisti sianlihan tuotantoon. Toinen kohta siinä listassa olisi, että nopeakasvuisten broilerihybridien kasvattaminen kielletään. Kolmas asia olisi, että eläintuotannon tukeminen lopetetaan asteittain ja tuet siirretään kasviperäiseen tuotantoon. Seuraava kohta olisi, että Suomi laatii toimenpideohjelman eläinperäisen ruoan kulutuksen vähentämiselle. Ja sitten seuraava kohta olisi, että eläinkokeetonta tutkimusta aletaan rahoittaa kunnolla. Sitten olisi, että Suomi laatii toimintasuunnitelman eläinkokeiden lopettamiseksi, ja tämän suunnitelman tulee sisältää konkreettiset askeleet ja aikataulu. Ja sitten vielä viimeisenä olisi se, että ilmasto- ja eläinoikeuskysymyksiä painotettaisiin tällä kyseisellä hallituskaudella.
Ja jos nämä kuulostaa sun mielestä hyviltä tavoitteilta, niin mä voisin suositella lämpimästi, että tuet animalian toimintaa, koska paljolti... Tällaisten asioiden puolestahan animalia tekee töitä ja pyrkii niin kuin vaikuttamaan myös poliittiseen päätöksentekoon. Niin jos haluaa vähän parantaa sitä asetelmaa taloudellisesti, missä nyt ollaan, että MTK:lla on joku 10-kertainen budjetti, niin kuin vaikuttamisbudjetti kaikkiin eläinjärjestöihin nähden, niin tukemalla liittymäjäseneksi tai lahjoittamalla niin voi vaikuttaa vähän tähän tasapainoon.
Me voidaan ajatella myös sitä kautta, että kun me sanottiin, tai mä sanoin siinä alussa ingressissä siitä MTK-puolueesta, niin vaikka me ei ajateltaisi, että eläinasioita olisi edistämässä joku eläinpuolue, mutta tämmöinen niin kuin hypoteettinen eläinpuolue siinä mielessä niin kuin tämä MTK-puolue, eli siis, että on oikeasti ihmisiä, jotka kuuntelee eläinjärjestöjen tavoitteita ja heihin vaikutetaan, niin vähän niin kuin samaan tapaan voisi olla tämmöinen animaalipuolue.
Me kaikki ollaan eläinpuolella yhdessä.
Työ eläinten hyväksi on mahdollista vain tukijoiden avulla. Lahjoita eläimille MobilePaylla numeroon 92940 tai animalia.fi. No niin, sitten mennään kuulijakysymykseen, joka liittyy tällä kerralla eläinlakiin. Veikka. Miksi eläinlaista tuli niin huono?
Mä oon tässä vähän niin kuin syytetty penkillä, koska mä tulin animaliaan töihin niin kuin vaikuttamaan eläinlakiin ja ilmeisesti mä epäonnistuin siinä työssäni, koska siitä ei tosiaan tullut mitään semmoista unelmaa, mutta mä syytän aina yhteiskuntaa, jos mä oon tehnyt jonkun virheen, niin se on aina yhteiskunnan vika, että joko yhteiskunta teki musta tällaisen, tai sitten yhteiskunta ei tukenut mua tässä asiassa, mitä mä yritin muuttaa. Mutta mä yleensä tällaisissa asioissa toistan aina sitä samaa juttua, että kaikessa on kyse voimasuhteista. Esimerkiksi tuossa siis kun nyt julkaistiin tänä vuonna uusi eläinoikeusraportti, niin edellisessä vuoden 2021 raportissa vertailtiin rahasummia, eläintuotannossa ja eläinsuojelussa toisaalta käytetään poliittiseen vaikuttamiseen, ja eläintuotannossa se panos tosiaan on niin kuin noin 10-kertainen. Tämä raaka luku ei tietysti kerto kaikkea, mutta se antaa jotain osviittaa. Että Suomessa on ollut tämmöinen, mitä voisi kutsua ehkä politiikan pitkäaikaiseksi sommitelmaksi tai asetelmaksi, jossa keskusta ja RKP:n kautta käytännössä hallinnoidaan sitä eläintuotantoa. Keskustan kautta siinä mielessä, että keskusta on niin kuin eduskunnassa käytettävä työkalu, jota käyttelee sit joukko tämmöisiä asianosaisia, niin kuin MTK erityisesti, mutta myös vaikkapa lihatalot, että keskusta on se tapa, millä vaikutetaan sitä politiikkaan. Ja keskusta on hallinnut maa- ja metsätalousvaliokuntaa lähes suvereenisti ja pitänyt myös ministeriötä hallussaan niin kuin suuria osia 1900-luvusta, eli maa- ja metsätalousministeriötä. Mutta sitten toinen juttu tämän niin kuin suoraan tämmöisen niin kuin vaaleen valitun politiikan lisäksi on tietysti virkamiesvalta. Että vaikka poliitikot joskus vaihtuukin, niin hallinnossa pysyvyyttä edustaa aina virkamiehet, ja mehän yleensä ajatellaan Suomessa, että ne on niin kuin neutraaleja asianhoitajia, jotka vaan toteuttaa poliitikkojen toivomia asioita, mutta tietysti käytännössä esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriössä ja ruokavirastossa, niin virkahenkilöt on siellä varmistamassa suomalaisen eläintuotannon sujuvuutta ja jatkuvuutta. Eli heillä on niin kuin tiettyjä tämmöisiä tehtäviä, jotka on tavallaan kirjattu sinne niin kuin niiden ministeriöiden strategioihin ja ohjeisiin, mutta et kyllähän siellä niin kuin edistetään sianlihan vientiä, luodaan jotain hyvinvointikriteeristöä, ja siis tehdään tällaisia asioita, jotka ei ole mitenkään neutraaleja, vaan ne on niin kuin nimenomaan tämän niin kuin nykyisen eläintuotantokoneiston edistämistä ja ylläpitämistä. Ja vaikka nyt sitten yhtäkkiä, tämä on siis tärkeää tämä virkamiesvalta sen takia, että jos me nyt yhtäkkiä vegaanipuolue lainausmerkeissä saisi 100% äänistä, niin tämä virkamiesvalta ei niin kuin muuttuisi välttämättä parissa vuodessa tai vuosikymmenessäkään, koska kaikki meidän asiantuntijat, tai ei meillä ole semmoista joukkoa niin kuin jotain sellaisia mystisiä vegaaniasiantuntijoita, jotka ilmestyisi yhtäkkiä sinne ja täyttäisi ne kaikki nykyiset pestit. Että nämä niin kuin muutokset on sillä tavalla niin kuin tosi pitkäaikaisia myös, ja ne on niin kuin muuallakin kuin vaan siellä politiikassa. Mutta puolueilla on tosiaan ollut tämmöinen perinteinen tonttijako, joka selittyy just ehkä sillä, että nämä niin kuin ihmiset, joita alkutuotanto kiinnostaa suhteettoman paljon, eli tavallaan ihmiset, jotka joko niin kuin suoraan itse on siinä alkutuotannossa mukana tai sitten jotenkin ideologisesti tai niin kuin jotenkin sydämeltään niin kuin välittää siitä erityisesti, niin ne on ryhmittynyt niin kuin keskusta ja RKP:n taakse, ja myös kaikki se poliittinen vaikuttaminen tässä asiassa on niin kuin pitkälti kohdistunut näihin puolueisiin ja sitten turkistarhauksen osalta myös niin kuin kokoomukseen. Et muut puolet ei ole lähtenyt sit kilpailemaan aktiivisesti ja isolla kampanjoinnilla tästä niinku äänisaalista, näistä alkutuotantoäänistä niin sanotusti. Et koska se on kuitenkin suhteellisen pieni joukko ihmisiä, joka on myös aika uskollinen niinku just näille puolueille. Eli jos haluaisi muuttaa politiikkaa, niin eläinjärjestön pitäisi niinku muuttaa puolueita ja niiden prioriteetteja. Et meidän pitäisi pystyä todistamaan puolueille, että niiden kannattaa lähteä taistelemaan eläinpolitiikasta keskusta ja RKP ja tulevaisuudessa myös perussuomalaisten kanssa ja ehkä jossain määrin myös kokoomuksen ja SDP:n kanssa. Siis tavallaan niin kuin pitäisi todistaa puolueille, että nämä asiat on niin kuin tärkeitä ja niitä kannattaa ajaa. Ja tämä todistaminen on silleen vaikeaa, koska puolueet kiinnostaa kannatus. Siis niitä kiinnostaa moraaliset asiat, mutta tavallaan, että jos niillä moraalisilla argumenteilla ei saa lisää kannatusta, niin sit se on niin kuin niille tosi iso riski. Että pitäisi todistaa, että niiden kannattaa lähteä sitä eläinpolitiikkaa ajamaan. Eli siis töitä on tosi paljon tehtävänä, asioita pitää tehdä näkyviksi, jotta puolueella olisi oikeasti jotain menetettävää eläinasioissa. Nythän keskustan sisäinen tämmöinen niin kuin kriisiraportti, joka julkaistiin, just kertoo, että sen puolueen kannatus saattaa pudota noin niin kuin 6% heidän oman arvion mukaan. Niin miten tämä sitten vaikuttaa eläinpolitiikkaan, niin se on tosi hämärän peitossa, että voi hyvin olla, että perussuomalaiset perii tämän eläinpolitiikan ja sitten nähdään, että mitä seurauksia siitä on.
Joo, siis siitähän on jo jonkinlaisia viitteitä tietysti se, että keskusta ei ole nyt hallituksessa ja maa- ja metsätalousministerinkin paikka on nyt KD:llä ja sitten Gallup-tutkimusten mukaan niin justiinsa perussuomalaisiin valuu näitä keskustan kannattajia. Mutta ehkä me halutaan vaan sanoa se, että kaikkia tarvitaan siihen, että nämä asiat muuttuisi. Että esimerkiksi se, että jos puolueet on jossain vaaliteltoilla tai jossain kaduilla, niin se jo, että menee haastaa heitä sinne niin kuin jossain tosi yksinkertaisestakin eläinaiheesta. Siis haastaa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kysyy, että onko teillä kantaa tähän asiaan tai mitä mieltä te olette tästä asiasta, mikä liittyy vegaaniseen ruokaan tai johonkin eläinpoliittiseen teemaan.
Niin, jos ei osaa vastata, niin sitten ne joutuu kysymään joltain, mitä tähän pitäisi vastata, ja sitten syntyy keskustelu siellä puolueen sisällä.
Jep. Ja Animalialla on aika paljon materiaaleja, joita voi hyödyntää ja voi käyttää näissä, jos lähestyy vaikka kansanedustajia tai puolueita, niin kannattaa tutustua niihin. Ja tosiaan löytyy sieltä animalia.fi kautta eläinpolitiikka, ja sieltä löytyy sitten eri alasivuja. Ja sitten tietty vaalien aikaan on aina vielä muita sisältöjä, jotka liittyy sitten niihin kyseisiin vaaleihin. Ja myös Animalia vapaaehtoisena pääsee tekemään asioita, kuten kirjoittaa kansanedustajille tai niin kuin pysyy kärryillä näistä eläinpolitiikan teemoista. Ja meillä on eläinoikeusvaikuttajat-ryhmä esimerkiksi Telegramissa, joka painottuu just enemmän näihin eläinpolitiikka-juttuihin kuin sitten muihin teemoihin, niin sinne pääsee mukaan. Ihan löytyy Telegramista eläinoikeusvaikuttajat tai sitten löytyy myös Animalian sivujen kautta vapaaehtoisten osiosta.
Eli Telegramissa kirjoitetaan sinne hakukenttään eläinoikeusvaikuttajat.
Joo.
Tämä on kato mullekin ihan uutta, tämmöinen joo, jännittävä digielämä.
Joo. Ja sitten jos vaikka kysyy Animalian tililtä, että hei, miten se olikaan, niin me voidaan lähettää linkki. Kyllä, koska esimerkiksi Instagramissahan sitä ei voi kirjoittaa siihen postaukseen, niin sitten aina välillä muistutellaan biossa tai storeissa. Mutta sitten tosiaan näistä eläinoikeusraporteista, joista nyt ollaan tänään jo mainittu, siis kummastakin, siitä vanhemmasta 2021, niin, ja sitten tästä uudemmasta, niin kannattaa lukea siitä vanhemmasta tämmöinen teksti kuin Loppauksen voima, ja se löytyy animalia.fi kautta eläinoikeusraportti. Ja sitten tässä uudemmassa raportissa on vähän tätä asiaa, mitä nytkin tässä podcastissa käsiteltiin, ja se löytyy verkosta animalia.fi kautta eläinoikeusraportti 2023.
Thank you.